Գլուխ 45-րդ. Որքան էլ ընդհանրապես խոսեմ բանտերի մասին, որքան էլ այնտեղ մնալը մեղմացվի, առանձին սենյակում լինելով, հսկիչների հաճոյականությամբ ու կալանավորին որքան կարելի է լավ տեղավորելու ընդհանուր ջանքով, այնուամենայնիվ բանտը մնում է բանտ, եւ այդ գիտակցությունը մարդուց չի հեռանում։ Գտնվելով այնպիսի պայմաններում, որոնք ոչ մի բանով չէին զիջում միջին որակի օթևանից, այնուամենայնիվ Քափերվուդը համակվեց այն իսկական բանտի մթոլորտով, որից առայժմ զերծ էր։ Նա գիտեր, որ մոտիկ մի տեղ են գտնվում խցերը, հավանորեն կեղտոտ, գարշահոտ, ուր վխտում են միջատները, դռները վանդակացած են ու ծանր, և կարող էին նույնքան արագ և նույնպիսի ճռնչով շրխկալ իր վրա, եթե ինքը դրամ չունենար ավելի լավ կեցություն ապահովելու համար։ «Ահա և տխրահրչակ հավասարությունը», մտածեց նա։ Անգամ այստեղ, արդարադատության խստաշունչ կալվածներում, մի մարդուն ընձեռվում է հարաբերական ազատություն, որը վայելում է այժմ, օրինակ ինքը, իսկ մի ուրիշը զրկված է անհրաժեշտ բանից անգամ, որովհետև բավականաչափ խորամտություն, բարեկամ և ամենագլխավորը դրամ չունի, որպեսզի գնի այդ անհրաժեշտությունը։ Դատավարության հաջորդ առավոտը Քափերվուդը զարթնեց, բացեց աչքերը և հանկարծ զարմանքով գիտակցեց, որ գտնվում է ոչ թե իր ննջարանի հաճելի ու սովոր պայմաններում, այլ բանտի խցիկում, ավելի ճիշտ, դրան փոխարինող բավական հարմար պանդոկային սենյակում։ Նա վեր կացավ ու լուսամուտից նայեց։ Բակն ու ամբողջ պասայունք պողոտան ձյունապատ էին։ Մի քանի բեռնասայլ անաղմուկ անցնում էին բանտի մոտով։ Առավոտյան այդ պահին հետիոտները շտապում էին իրենց գործերին։ Ֆրենկը իսկույն սկսեց մտածել, թե ինչ պետք է ձեռնարկի, ինչպես անի, որ վերականգնի իր գործը, նմանապես և իր անունը։ Այդ մտքերով տարված, նա հակտվեց ու քաշեց զանգի լարը, որը դեռ երեկ էին ցույց տվել։ Զանգի վրա պետք է ներկայանար բանտի ծառայողը, վառեր բուխարին ու նախաճաշ բերեր։ Հնացած կապույտ համազգեստ հագած այդ ծառայողը, որ կարծում էր, թե այդպիսի սենյակ գրաված մարդը պետք է խիստ կարևոր անձ լինի, կպչան դրեց, ապա ածուխ, վառեց ու մի քիչ սպասելուց հետո բերեց նախաճաշը, որը սակավ լինելով հանդերձ, քիչ էր նման բանտի ուտելիքին։ Դրանից հետո, չնայած շերիֆի ամբողջ առերևույթ ընդառաջմանը, հարկ եղավ, որ Քափերվուդը համբերությամբ մի քանի ժամ սպասի, մինչև թույլ տան սպիտակեղեն ու հագուս բերած Էդուարդը ներս գա։ Մի փոքր վարձատրությամբ ծառայողներից մեկը բերեց նրան թերթեր, որոնք Քափերվուդը անտարբերությամբ աչքի անցկացրեց, հետաքրքրությամբ կարդալով միայն ֆինանսական լուրերի բաժինը։ Ցերեկվա վերջին եկավ Սթեջերը, ուշանալու համար ներողություն խնդրեց ու ասաց, թե պայմանավորվել է շերիֆի հետ, որ թույլ տա իր մոտ գան բոլոր նրանք, ովքեր կարևոր գործ ունեն։ Մինչ այդ Քափերվուդն արդեն գրել էր Էյլինին ու խնդրել, որ իր հետ տեսնվելու ոչ մի փորձ չանի, որովհետև մինչև ամսի 10-ը ինքն արդեն դուրս կգա բանտից և կտեսնվի նրա հետ կամ նույն օրը, կամ հաջորդ օրերից մեկում։ Ֆրենկը հասկանում է, որ Էյլինը անհամբերությամբ ուզում է տեսնել իրեն, սակայն հիմքեր ունի կարծելու, որ նրան հետևում են հոր վարձած լրտեսները։ Այդպիսի բան չկար, բայց նման հնարավորությունն ինքնին ճնշում էր Էյլինին։ Իսկ եթե ավելացնենք դրան այն մի քանի արհամարական նկատողությունները, որ ճաշի ժամանակ փոխանակել էին նրա եղբայրները դատապարտված ֆինանսիստի մասին, ապա հասկանալի կլինի, որ նրա համբերության բաժակը լսվել էր։ Քելիգենների հասեով ուղարկված Քափերվուդի նամակից հետո Էյլինը որոշեց ոչ մի բան չձեռնարկել, մինչև որ ամսի 10-ի առավոտյան թերթում կարդաց, որ բավարարված է Քափերվուդի միջտորթությունը դատավճիռը տարակուսելի ընդունելու մասին, և Ֆրենկը նորից, թեկուզ ժամանակավորապես ազատ կարձակվի։ Այս լուրը արիություն ներշնչեց նրան իրագործելու այն, ինչ Էյլինը վաղուց էր երազում, այսինքն ապացուցելու հորը, որ ինքը կարող էր ապրել և առանց նրան, և հայրն էլ, մեկ է, չի կարող ստիպել, որ ինքը ենթարկվի նրան։ Էյլինի մոտ դեռ մնացել էր Ֆրենկից ստացած $200 և մի քիչ էր սեփական փողերից, ընդամենը մոտ $350։ Այս գումարը, ինչպես նա էր կարծում, պետք է բավականացնի իր մտադրությունն իրագործելու համար, կամ համենայն դեպս այնքան ժամանակ, մինչև որ այսպես թե այնպես մի բան անի։ Իմանալով, թե որքան են սիրում իրեն հարազատները, Էյլինը վստահ էր, որ այդ ամբողջ պատմությունից նրանք ավելի կտարապեն, քան ինքը։ Հավանական է, որ հայրը համոզվելով դստեր հաստատակամությանը, կգերադասի հանգիստ թողնել նրան ու հաշտվել հետը։ Համենայն դեպս առաջին քայլը պետք է արվի։ Ուստի անմիջապես գրեց Քաուփերվուդին, որ գնում է քելիգենների մոտ, և արդեն այդտեղ էլ կշնորհավորի նրա ազատվելը։ Որոշ տեսակետից այդ լուրը ուրախացրեց Քաուփերվուդին։ Նա գիտեր, որ իր բոլոր փորձանքները առաջացել էին գլխավորապես բաթլերի մեքենայությունների հետևանքով, և խիղճը չէր տանջում իրեն, որ հիմա ինքը կդառնա ծեր իռլանդացու տառապանքների անուղակի պատճառը։ Նրա նախքին խոհեմ ձգտումը ծերունուն համբերությունից չհանել, ոչ մի արդյունք չէր տվել, իսկ քանի որ բաթլերը այդպես աննկուն է, ապա թերևս նրա համար օգտակար կլինի համոզվել, որ Էյլինը կարող է պաշտպանել իրեն ու ապրել առանց նրա աջակցության։ Բացառված է, որ Էյլինը այդպիսով կստիպի հորը վերանայել իր վերաբերմունքը դստեր նկատմամբ։ Գուցե և դադարեցնի քաղաքական դավերը Քաուփերվուդի հանդեպ։ Փոթորկի ժամանակ ամեն մի նավակայան լավ է։ Բացի դրանից, հիմա ինքը ոչ մի բան չի կորցնի։ Այնպես որ որոշեց, թե Էյլինի այդ քայլը կարող է նույնիսկ օգուտ բերել երկուսին էլ, ուստի և ոչինչ չարեց նրան այդ քայլից ետ կանգնեցնելու համար։ Հավաքելով իր թանկարժեք զարդերը, մի քանի սպիտակեղեն, 2-3 շրջազգեստ, որոնց կարող էր պետք ունենալ, և մի քանի այլ մանր իրեր, Էյլին այդ ամենը զետեղեց իր ունեցած ուղեպայուսակներից ամենախոշորի մեջ, որը կապելուց հետո հիշեց կոշիկներն ու գուլպաները, բայց չնայած նրա բոլոր ջանքերին, դրանք չտեղավորվեցին։ Ամենագեղեցիկ գլխարկը, որ անպայման ուզում էր տանել իր հետ, նույնպես դնելու տեղ չկար։ Ուստի նա կազմեց ևս մի կապոց, արտաքուստ ոչ այնքան շքեղ, բայց որոշեց այդպիսի դատարկ բաներին ուշք չդարձնել, խուզարկելով արթուզարդի արկղիկը, որտեղ դրամն ու զարդերն էր պահում։ Էյլինը հանեց $350 և դրեց ձեռքի պայուսակը։ Անշուշտ խոշոր գումար չէր, բայց Քաուփերվուդը հոգ կտանի իրեն։ Իսկ եթե սա չկարողանա ապահովել, հայրն էլ մնա անկոտրում, ապա մի որևէ աշխատանք կգտնի իր համար։ Էյլինը բնավ չէր իմանում, թե աշխարը որքան սառն է դիմավորում այն մարդկանց, ովքեր գործնականապես ոչ մի բանի պատրաստված չեն և ոչ մի տնտեսական խարիզ չունեն։ Նա չէր իմանում, թե ինչ բան է կյանքի տառապագին ուղին։ Եվ ահա դեկտեմբերի 10-ին, քթի տակ մրմռալով, գոտե պնդվելու համար, ինչ որ երգ, սպասեց, որ հայրը սովորականի պես իջնիցած ճաշասենյակ, այնուհետև կռացավ սանդուղքի բազիկների վրա և, համոզվելով, որ Օուենը, Քելեմը և Նորան, ինչպես և մայրը, արդեն սեղան են նստել, իսկ սպասուհի Քեթլինն էլ մոտերքում չէ, կամացուկ մտավ հոր որջը և կորսաժի տակից հանելով նամակը, դրեց սեղանին ու հապճեպ դուրս եկավ։ Հասցեն շատ կարճ էր, հայրիկին, իսկ նամակում գրված էր հետևյալը. Սիրելի հայրիկ, ես չեմ կարողանել այն, ինչ դու ես ուզում. Ես շատ եմ սիրում միստր Քաուփերվուդին, ուստի և հեռանում եմ տնից. Ինձ նրա տանը մի փնտրիր, ես չեմ լինի և այնտեղ, որտեղ կարծում ես. Ես նրա մոտ չէ, որ գնում եմ. Կփորձեմ ինքնուրույն ապրել, քանի դեռ նա չի կարողանա ամուսնանալ ինձ հետ. Ինձ համար շատ ցավալի է, բայց չեմ կարող համաձայնել քո պահանջին. Չեմ էլ կարող մոռանալ, թե ինչպես վարվեցիր դու ինձ հետ. Բարևիր մայրիկին, տղաներին ու Նորային, Էյլին։ Էլ ավելի ապահով լինելու համար, որ հայրը կգտնի նամակը, նա դրեց դրա վրա հոր հաստ շրջանակավոր ակնոցը, որ սա կարդալիս էր գործածում։ Այդ նույն րոպեին նա իրեն զգաց այնպես, ասես գողություն էր արել։ Բոլորովին նոր զգացողություն էր նրա համար։ Հանկարծ նա խոցվեց սեփական ապերախտության գիտակցությունից։ Գուցեև վատ բան է անում։ Հայրը միշտ էլ խիստ բարի է եղել իր հանդեպ։ Մայրը հուսահատության կմատնվի։ Նորան կվշտանա, նմանապես և Օուենն ու Քելեմը։ Ոչ, միևնույն է, նրանք չեն հասկանա իրեն, իսկ հայրը իր արարքով վիրավորել է արդեն։ Նա կարող էր ավելի կարեկցաբար վարվել դստեր հետ, բայց շատ է ծեր և շատ է թաղվել կրոնական դոգմաների և ընթացիկ բարոյագիտության սկզբունքների մեջ։ Որտեղից հասկանա իրեն։ Գուցե եւ երբեք թույլ չտա վերադառնալ տուն։ Ինչ արած։ Առանց հորնել մի կերպ կապրի։ Մի լավ դաս կտա նրան։ Եթե պետք լինի, երկար ժամանակ կմնա քելիգենների տանը, ուսուշուհու պաշտոն ձեռք կբերի կամ կսկսի երաժշտության դասեր տալ։ Էյլինը գողեգող իջավ սանդուղքը, հասավ նախասենյակ և բացելով դրսի դուռը, նայեց փողոց։ Լապտերներն արդեն առկայծում էին խավարում, ցուրտ ու ծակող քամի էր փչում։ Ուղեպարկը ձգում էր նրա բազուկը, բայց նա ուժեղ աղջիկ էր։ Արագ մի 50 քայլ գնաց մինչև անկյունը ու շրջվեց դեպի հարավ։ Նրա ջղերը լարված էին ծայր աստիճան։ Այս ամենը մի տեսակ նոր էր, անարժան ու բնավ նման չէր այն բանին, ինչին վարժվել էր։ Քարուղիներից մեկու վերջապես կանգ առավ հանգստանալու և ուղեպարկը դրեց գետնին։ Անկյունը շրջվելով ու մի երկ սուլելով, երևաց մի տղա։ Ու երբ սա մոտեցավ, Էյլինը կանչեց նրան. «Լսիր, այ տղա»։ Սա մոտեցավ ու հետաքրքրությամբ զննեց Էյլինին. «Ուզում ես մի փոքր դրան վաստակել»։
«Ուզում եմ, տիկին»։
Բարեկրթորեն պատասխանեց տղան, կեղտոտ գլխարկը թեքելով։ «Վերցրու այս ուղեպարկը»,  ասաց Էյլինը։ Տղան վերցրեց և նրանք շարունակեցին ճանապարհը։ Շատ չանցած նա հասավ քելիգենների տուն և ընդհանուր հրճվանքի մտնոլորտում տեղավորվեց իր նոր կացարանում։ Հենց որ իրեն ապահով զգաց, նրա ամբողջ անհանգստությունը փարատվեց, և նա սկսեց հոգատարությամբ տեղավորվել ու կախել իր ունեցվածքը։ Այն հանգամանքը, որ այդ գործում իրեն չէր օգնում Միսիս Բաթլերին և երկու աղջիկներին սպասարկող սենեկապանուհի Քեթլինը, մի քիչ տարօրինակ թվաց Էյլինին, բայց ամենևին չվշտացրեց։ Ճիշտն ասած, նա այն զգացողությունը չուներ, թե ընդմիշտ զրկվեց ապրելու իր բոլոր սովորական պայմաններից։ Ուստի և աշխատում էր ավելի անդորավետ տեղավորվել։ Մեյ Միքելիգենը և նրա մայրը նայում էին Էյլինին անհամարձակ պաշտամունքով, որ նույնպես հիշեցնում էր նրան այն մտոլորտը, ուր նա վարժված էր ապրել։